Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og hjertelig velkommen ombord i det gode gamle folketing. Som man måske kan fornemme, så går snakken allerede, for det er jo en særlig dag. Valget er over os, og derfor er det mig en stor fornøjelse at byde velkommen til. Jeg kunne næsten ikke forestille mig to bedre at åbne ballet med end to gode venner af programmet. Peter Brixtofte og Helle Dein. Rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
Vi skal, vi skal forbi alle mulige ting.
Det for klarer nu, vi nok.
Fordi det her det er jo en dag, vi har talt meget om. Og nu er det over os, som sagt. Helle, skal vi starte med lige at Er det rigtige tidspunkt? Er timingen god?
Efter alle de der kloge ord, vi har siddet og hørt på, så er det jo lettere forvirret i deres hoveder. Men jeg tror, jeg hellere har haft to valg, enten før sommerferien, eller også jeg troede, at hun ville fremlægge et budget sammen med de radikale, og så gå til valg. For så har hun ligesom bundet sine partnere lidt op. Jeg troede, hun havde været så smart, så hun ville vente der til september. Men nu har hun så valgt den at tage den her før sommerferien, så det er måske meget klogt.
Men det er jo meget interessant, det du siger med budget.
Ja.
Og måske lige binde de radikale lidt op. Kan der være lidt sammenhæng med, at de radikale ikke har villet lade sig?
Nej, det tror jeg ikke, fordi der har været et ualmindeligt godt samarbejde. Og det skal man ikke være i tvivl om. Men det vi ser nu, det har ikke noget med, at man ikke har kunnet samarbejde gøre. Det har noget med profilering at gøre, og det er velkendt og respekteret på Christiansborg, at alle partier i en valgkamp har lov til at profilere sig selv. Så det betyder ikke, at man er dybt uenig i den politik, der skal føres, fordi det er altid et kompromis.
Mm-hmm. Okay. Peter, hvad siger du timingsmæssigt?
Det er det rigtige, og det kunne også være kommet tidligere. Sådan ser jeg på det, fordi at hvis du er kommet til efteråret, så er det ikke hende, der bestemmer valgdatoen, så er det grundloven. Og der er altså et vis noget positivt ved, at det er dig, der bestemmer, hvornår det skal være valg. Ja. Og hun har jo ført valgkamp siden nytårstalen. Og det har jo været en stor valgkamp. Hun holdt ikke en statsmandstale, men en valgkampstale i nytårstalen.
Ja.
Det blev fuldt op af annoncer dagen efter med partiannoncer. Og så er det kørt lige siden, og så er det kørt det mod Lars Løkkes troværdighed med hans kvitteringer. Og de har kørt og kørt og kørt, og de fremlægger det ene udspil efter det andet i en søndag. Det kan jo ikke holde. Det kan jo ikke holde, hvis man har lavet alt det, og så stopper det hele ved en lang sommerferie. Den går ikke. Altså nu har de har fået gang i det, og derfor de også har fået noget medvind i starten.
Ja, det ser ud som om, at
om det holder, det er jo ingen af os, der ved.
Næh,
fordi man kan også toppe for tidligt. Det er jo også set, at det er en lang valgkamp. Hvis der er valg i morgen, så tror jeg, hun bliver siddende. Men om 20 dage, det ved vi ikke.
Ja, hvad er der tilbage? 16 dage, ikke?
Ja.
Fra i dag.
Så 16 dage, ja.
Så skal der sættes kurs. Men skal vi lige... Nu siger du, Peter, det her med, at man skal passe på med at toppe for tidligt. Og der er kørt mange kampagner allerede. Og plakater og det ene og det andet, det er ligesom kørt op. Men sidder man med... Og her tænker jeg på begge lejre, både Lykkelejren og Thorning, og altså for så vidt også de andre partier. Sidder man med et eller andet, der kommer noget i næste uge? Man har en eller anden ting, man lige smider i næste uge?
En jo, men trumf, altså, nu, lige nu er Lars Lykke jo i modvind, ikke? Og hele pressen vil også godt sige, sådan, de har erklæret sig, at hver eneste dag så har han begået en dumhed. Og
pressen er nogle gældninger i de her uger, det vender vi tilbage til.
Det kan jo, det er ikke fordi, at det er ved til at stænge til, men om det er dumhed eller ej, men sådan noget kan vende. Altså lige pludselig kan man sige, nu er det for meget.
Mm. Jo, men jeg tænker Peter, jeg tænker mere sådan...
Men i det stille er der jo et parti, som dukker op der, som er jo, som jeg egentlig vil have lov til at sige, at jeg egentlig selv foreså kom ind alternativt.
Ja.
Og dem ved man ikke. Man ved ikke, hvad man skal gøre ved dem. Fordi hvis man begynder at skælde dem ud, eller spørge til deres politik, eller sådan noget, så kan det virke på samme måde som med Lars Løkke, at så vender det modsat. Så får folk endnu mere sympati for dem, og så siger, nu skal de der etableret i går og rakke ned på
dem. Men Peter, ved du hvad, vi kommer til Alternativet lidt senere. Men jeg vil bare lige starte med igen at høre om, hvis vi sådan ser bort fra uforudsete hændelser. Vi skal også tale om Panorama, manden, der eksploderede lidt og blev en mærkelig sag. Men fra starten har man så ligesom de tre uger planlagt, at så skyder man kanonen af, så er der den her første uge, men man skal ikke toppe for tidligt, så man har lige... man kommer ud med et eller andet forslag om det kan være hvad som helst, udlændinge, altså, forsvar, et eller andet.
Det er et interessant gæt, du prøver at rulle ud. Altså, du er selv meget optaget i mediebranchen. De lever af at lave sådan nogle masterplaner, og det har man selvfølgelig i alle partier. Hvad er det, man skal starte med? Hvad er det, der kommer hen ad vejen? Så det må man prøve at turnere og håndtere det. Og så har man lidt, man skal have afleveret til sidst.
Så der er en trumf. Så
der er en masterplan.
Ja, ja, men det er jeg ikke tvivl om.
Men der er altså to, altså, som jeg ser på det, så er der altså to, ja, det skal vi vende tilbage til, men der er de konservative, der er alternative. Altså, konservative bliver ved med at køre ned, og alternative kører op. Så det er en meget afgørende faktor for hele valget, og hvor flertallet ligger.
Jo, det er også interessant at se, hvad der sker med Dansk Folkeparti. For efterhånden, som der er flere og flere, der kræver, at de nu står til ansvar, hvis de skal have folks stemme, så må de altså også stå til ansvar, hvis de bliver så stort parti. Og det tror jeg altså også kan give nogle problemer for Dansk Folkeparti.
Ja, det er muligt.
Jeg tror ikke, men, de bliver så store, som de er
spået til. De har bare en leder, som slår igennem. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme til Dansk Folkeparti, men det ligger mig meget fjern. Men de har en leder, som har en fantastisk karisma, og som også kan modstå de der spørgsmål med, hvor kommer pengene fra og så videre. Og der har Socialdemokratiet, midt i deres fremgang i øjeblikket, så har de den akilleshæl, der hedder, at de lovede en hel masse ting sidste gang, som ikke kunne holde. Og de fik ikke rigtig forklaret, at det var fordi, at det var de radikale, de var afhængige af. Hvis de har forklaret det, så nogle med sammen, ja, vi gik til valg på det, men det er der ikke flertal for. Og man hurtigt kom ud og med en forklaring, så har de hjulpet. Men Helle Thorning holdt meget stadig fast på, at...
men det synes jeg faktisk, at Henrik Sass, han tog fat på med det samme, da det, han kom til fadet igen.
Men det tog jo også lidt tid, inden han kom til fadet.
Det tog alt for lang tid.
Enig, og jeg er enig med, at det har han fattet,
Henrik Sass. Men han har turneret den og sagt, at befolkningen valgte med et andet flertal, og derfor kunne der kun føres en anden politik.
Ja, men det er lidt sent, for det sidder lidt fast i folk.
Jeg er helt enig, Peter.
Og når du så kommer med en stor med 20 forslag, der lover en hel masse ting, så siger folk, de lover sgu altid så meget før valget.
Men jeg synes også, Peter, det er blevet en boomerang for Venstre selv. Fordi de tør jo ingenting at love, de tør ingenting at sige, fordi de er bange for at få den i nakken.
Helle, hvor jeg er glad for, at du lige siger det, fordi det vil jeg godt lige ind på.
Jeg er helt enig med dig.
Den løftebrudsdiskussion, fair eller unfair, der har været de sidste 4 år, det ser ud som om, den har gjort noget ved, hvad der bliver sagt og gjort og lovet i valgkampen. Jamen, nu sidder jeg her med Socialdemokraterne. En af de første dage i valgkampen gik man jo ud og fremlagde et valgprogram. 9 sådan overordnede punkter.
Ja.
Og det er det Danmark, du kender, er titlen. Der er mange...
Det var jo det, de konservative skulle have
sagt. Ja, det er nemlig rigtigt.
Men hvad siger de? Vi vil styrke Danmark. Det er da en stærk platform.
Og de vil også stoppe en hel masse ting.
De fjoller rundt i det.
Men vi prøver lige at holde fokus på Socialdemokraterne nu.
Det gør vi.
Ganske kort. Der står mange fine ting. Vi skal blive ved med at gennemføre reformer og forandre vores samfund. Hvordan det hænger sammen med det Danmark, du kender. Det kan vi altid diskutere. Men jeg vil bare...
Ja, skal du jo ikke blive...
Nej, undskyld.
Ja, det var en meget god bemærkning.
Ja. Jamen, det kan man da bare tænke over.
Jamen, det kan man da.
Men her er så 9 punkter. Og det er... Hvis man sådan lige dykker ned i det, så er det respekt for vores ældre, det er et grønt Danmark, alle skal med, sådan nogle ting. Men det er meget...
Løst.
Det er meget løst.
Ja, det er helt enig med dig i.
Men er det godt eller skidt, Helle?
Det er dårligt.
At man ikke kan være mere konkret?
Men det er dårligt. Det er også derfor, jeg siger, at løftebrudsdiskussionen var forfærdeligt, da Venstre kørte afsted med den. Fordi det i den grad underminerer den demokratiske dialog og oplysningsniveauet, for eksempel i en valgkamp. Fordi det selvfølgelig skulle siges med det samme, at hver parti vil gerne have sin profil, og der er noget, de gerne vil. Men det afhænger fuldstændig af meningsmålingen på valgdagen, hvad det er for noget, der bliver flertal for at lave. Ja. Og så skal man jo selvfølgelig ikke have journalister, der render rundt og siger, nå, men I kunne ikke holde det løfte, I kunne ikke holde det løfte. Nej, fordi der blev et andet flertal, og der blev en anden sammensætning, så det blev ikke muligt at komme med idealerne. Det blev muligt at komme til kompromiser. Mm-hmm. Altså, politik er det muligst kunst.
Ja, Men jeg vil godt sige, min gamle ven Erhard Jacobsen, nu er jeg jo opvokset i Gladsaxe.
Ja.
Han sagde jo, at jeg lover ingenting, til gengæld overholder jeg alle mine løfter. Ikke? Men man vidste alligevel, at han stod for bil, hus...
Ja, parcelhuset
og
der.
NATO
ja, ja,
og EF. Ja. Han havde nogle holdninger. Ja. Man vidste godt, han havde nogle holdninger.
Ja, ja.
Men han lovede ikke, at han lige skulle gennemføre sådan og sådan og sådan. Men man vidste, hvad han stod for. Og det er sådan set det, der er det vigtigste. Det der, du læste op af der for Socialdemokratiet, det er ikke for noget, men det er jo, der står jo ingenting. Det kan Gud og hver mand gå ind for.
Ja.
Der er jo ikke nogen kant til andre partier.
Men det kan man jo takke sig selv for.
Ja, og... Men
er sagen ikke, Heldein, undskyld, at... Vi kan godt blive enige om her ombord, at den her løftebrudsdiskussion har lagt tilsyneladende en dæmper, og ikke kun på Socialdemokraterne. Lars Løkke er jo heller ikke om sammen med nogen
løfter. Nej, du får ingenting at vide.
Men Helle, burde man ikke så sige, nu siger vi til jer, at det vi fremlægger, det er idealerne, og så laver vi noget, der er mere konkret end det her. Og så siger vi på forhånd, nu skal I høre, her er 9 punkter, her er 18 punkter, som er mere konkrete end, jeg kan bare lige citere, verdens mest ambitiøse klimaplan. Danmarks CO2-udledning i 2020 skal være 40% lavere end i 1990, og den danske energiforsyning i 2050 skal bygge alene på vedvarende energi. Punktum. Det er verdens mest ambitiøse klimaplan. Jeg ved ikke, om det ambitiøse ligger i, at der ikke står mere i den end det her. Men kunne man ikke godt gå ud og sige, vi kommer med nogle konkrete forslag, som i en ideel verden er det, vi vil.
Jamen, det har man jo forpurret fuldstændig.
Jo, men en ting er, at man har forpurret det i løbet af de her 4 år. Kan man ikke gå ud nu og så have lært, at den her...
Nej, Lars Løkke vil jo komme med det igen. Og det er
altså,
så
man
dumt.
Må sige meget med, at Liberale Alliance har jo lagt en helt konkret plan frem.
Præcis. Ja.
Og den er blevet gennemarbejdet af Finansministeriet.
Udregnet, ja.
Og den er beregnet, og sådan synes jeg egentlig, noget af den stil kunne de andre også gøre. De siger, vi vil ikke lige så meget som dem, eller vi vil sådan, og så kom med, vi vil bruge mere, så meget mere på det, og så meget mindre på det andet. Altså, hvis Venstre vil bruge mindre på ulandshjælp, det kan man så have sin mening om. Mm-hmm. Jeg er ikke enig med dem i det. Men hvis de vil det... Jamen, så må de jo lægge frem og så sige, så har vi så mange milliarder der, og så har vi så mange milliarder ved asylpolitik, og så mange, fordi vi gør sådan og sådan og sådan. Og de milliarder, dem vil vi fordele sådan og sådan og sådan og sådan. Alt sammen, hvis vi får flertal selv, og det vil vi arbejde for. Altså, det mener jeg godt, man kunne gøre. Jeg synes, Venstre er alt for ukonkret. Og for tage sådan noget som kontanthjælpsloftet, det kunne jo, altså, jeg kender en lille smule til både socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik og skattepolitik. De kunne jo sagtens... er kommet med et princip om, at at hvis man sammenligner med mindstelønnen, bare for at tage et eksempel, mindstelønnen for 2, så må du aldrig, så skulle du altid have 20% mindre end dem, der var på mindsteløn, hvis du er på kontanthjælp. Bare for at tage et eksempel. Mm-hmm. Man kunne da godt være lidt konkret, sådan at sige, det vil vi først fortælle bagefter valget og sådan noget. Sådan noget sludder. Man kan da godt komme med et princip om, hvor skal niveauet ligge? I stedet for skal de nu høre dag ud, dag ind. Man kan ikke få noget svar fra Venstre om det. Og det, det er også tåbeligt at rende rundt med.
Og Helle Dejn, altså, hvis vi lige skal følge op på, hvad Peter siger her. Hvis vi tager fat i Liberal Alliance, som fremlægger et meget konkret, gennemregnet forslag. Der er jo ingen, der tænker, hvis Liberal Alliance kommer med i en regering, så får vi præcis det forslag. Der er vi vel nået til, der har vi vel alle sammen lært, at nøj, men det er det, de synes i en ideel ultraliberal
verden. Det kan man ikke være sikker på, Huxi, fordi men... det er jo det nedrige, vi har set, om den kampagne, Venstre har kørt. Det er løftebrud, hvis ikke de gennemfører det. Det er jo så banalt, åndssvagt og forkert, så det er jo ikke til at holde ud.
Nej, men
ødelægger man fuldstændig debatten.
Ikke fordi, at jeg skal forsvare det der med løftebrudsdebatten, men jeg vil bare have lov til at sige... at der var altså en forskel på at sige, at jeg går den ene vej, så går man den modsatte vej. Altså, og det var det, Socialdemokratiet gjorde. De gik ikke bare en lille smule i deres vej. Nej, de gik den modsatte vej.
Ja.
Og det er for mig løftebrud. Hvis man siger, jeg vil godt sætte skatten ned, og så når det kun til at, jeg vil sætte den så meget ned, men så når det kun til at sætte den så lidt ned. Eller den er uforandret. Men hvis du sætter den op i stedet for at sætte den ned, så synes jeg, det er løftebrud. Mm. Så forvirrer du altså vælgerne totalt og siger, jamen, du arbejder for mindre skat, nu går du ind for mere skat. Og det var det, jeg mener, det var problemet med Socialdemokratiet, at de blev tvunget ind i at gøre det modsatte af, hvad de sagde. Ja. Det modsatte. ikke mindre af det.
Jamen, jeg forstår godt, hvad du siger, Peter, og derfor... nogle steder er det også rigtigt. Og der er kun den forklaring, der hedder, at mandaterne var ikke til det. Nej, mandaterne var på de radikale side.
Men hvordan kan man så gå med til det modsatte af, hvad man har lovet? Altså det modsatte.
Ja,
og jeg kan jo ikke forstå, du ved, jeg er også sangen for, jeg kan heller ikke forstå, at der er i Socialdemokratiet og også i andre partier, personer som Karen Hækkerup, som er i landets justitsminister og siger, jeg vil have højere løn og komme over i landbruget. Og så siger man det modsatte af, hvad man sagde dagen før. Nu kritiserer hun regeringen for deres politik, for at udfylde hendes rolle som leder af landbruget. Jeg kan slet ikke følge med i det der, at det sådan set næsten er ligegyldigt. Der må være nogle grænser. Jeg havde det i sin tid, i hvert fald i Venstre, med integrationspolitik og udlændingepolitik, at jeg havde en grænse for, hvad jeg ville stemme for og ikke stemme for. Og så stemte jeg imod partiet.
Jeg er enig med dig med Hækkerup. Den er så grov, og den er så grel, så det er vanskeligt at acceptere, fordi det er også noget med etik. Altså, hvor er det, man selv er henne? Og jeg kan heller ikke klare det der. Jeg kan sagtens forstå mekanikken i det, at nu har hun fået en anden kasket, og hun har fået en anden arbejdsgiver, og nu skal hun så køre deres arbejde. Spørgsmålet er bare, om hun moralt selv kan holde til det, og det kan hun åbenbart, men det vil jeg ikke kunne.
Må jeg sige et eksempel igen med det med regeringen?
Det må
jeg godt sige. Nu har jeg også, du har læst min Hartling-bog, Poul Hartling-bog. Og han sad ikke ret lang tid, men han sad ikke ret lang tid, på trods af et stort borgerligt flertal i Folketinget. Fordi, og det ved jeg, han ville ikke acceptere at ligge under for Mogens Glistrup og hans politiske krav. Mm. Han sagde, hertil er ikke længere, så må heller... Jeg står af. Og der kan jeg altså ikke forstå, at man er så ligeglad med, hvad man mener, at man kan få et post, og så gå imod, lave det modsatte af, hvad man har sagt. Der måtte man også have nogle personlige grænser, fordi hvorfor er man med i politik? Man kunne jo sige, at jeg arbejder for det, og så går man ind, og så laver man det modsatte.
Jo, men se, lige præcis det. Nu, hvis vi bare lige parkerer den allerede passerede del at løfte brudsdiskussionen.
Ja.
Og fokusere på, hvor vi er nu, og hvad vi har lært af den diskussion. Fordi vi er enige om, som sagt, det er ikke så godt. Men hvis nu Socialdemokraterne var gået ud og havde sagt, den her plan, vi lægger frem, den her valgting, den hedder det Danmark, du kender. Hvis og så fremt, hvis man lige tapede den undertitel på, hvis og så fremt, vi kommer til, så er det her, vi vil. Så er vælgerne vel ikke dummere, end at det kan vi godt forstå.
Det er ikke noget med vælgerne at gøre, det er de politiske opponenter.
Så skal der nok være nogle... Jo, men ærtil handler det vel også om for modige politikere at sætte sig ud over politiske opponenter og sige, nu skal I høre, hvad vi vil. Og så må de råbe og skrige over i den anden side. Og der skal også nok komme nogle tavlige journalister.
Okay.
Men kære vælger, nu prøver vi at tale en til en med jer. Det vi vil... Hvis vi kommer til magten, det er det her. Det er det, vi kæmper for. Det er vores retning. Man savner lidt retning i det her.
Vi havde i sin tid H.C. Hansen, socialdemokrat, der indførte et stort overenskomstindgreb. Og der stod de og demonstrerede med kommunisterne i spidsen ude på Slotspladsen. Masser.
Mm-hmm.
Han bøjede sig ikke. Han sagde de berømte ord, mig skal man ikke pisse på. Og så stod han fast. Og det er det, jeg efterlyser en lille smule. At man kommer ind, og så siger man altså, I kan altså ikke... Hvis man er så vildt efter at sidde på taburetter og alt det der, eller sidde et andet sted, som i landbruget eller andet, hvis det bare er ens personlige karriere, der går ud på, så skal man altså ikke være politiker, efter min opfattelse. Mm. Så skal man holde sig til erhvervslivet, og så kan man sælge sæbe den ene dag, og chokolade den anden dag, osv. Men hvis man skal være politiker, så brænder man for noget. Så er det noget, man gerne vil have gennemført, og man kæmper for. Og hvis ikke det kan opnås, så må man melde fra.
Mm.
Så siger det udlændingepolitikken, jeg havde et kæmpe problem med Venstre i udlændingepolitikken, og jeg meldte fra.
Ja.
For jeg kunne ikke holde til den tendens, at de blev trukket længere og længere mod Dansk Folkeparti. Det kunne jeg ikke.
Mm.
Og jeg stemte også sådan i Folketinget imod mit parti, når det trak det op. Og det er bare for, sådan har jeg det personligt. Og det kan måske være lidt naivt eller sådan noget, men jeg kan ikke forstå, at andre kan gå ind for det modsatte af, hvad de har lovet. Det modsatte. Jeg kan godt forstå, at man lover, hvis man lover 100, at man kun får 5, at man så siger, at jeg kunne ikke komme igennem med mere end 5. i forhold til 100. Men jeg kan ikke sige, at man kan have minus 100, når man går ind for plus 100. Altså, det kan jeg ikke sætte mig ind i.
Nej, det kan jeg heller ikke, og det synes jeg heller ikke, der er tale om nogen steder. Jeg synes, der er tale om mere eller mindre af et eller andet. Det er derfor, det kan man ikke kalde løftebrud. Det kan man kalde, at det er kompromiser, der bliver indgået, og der er et andet flertal til stede, som vælgerne har sammensat, end da man udsteder, hvad skal jeg sige, sine visioner og det, man gerne vil, og man skulle arbejde lidt mere, og man skulle det ene og det andet. Ja, det er der, vi gerne vil hen, og det er den vej, vi gerne vil gå. Det kan vi ikke lige samarbejde med de radikale på nogle områder. Så kan vi få noget andet nogle andre steder på nogle andre områder. Det er det, politik går ud på. Det er jo at prøve at få forhandlet så meget af sine egne synspunkter igennem som muligt.
Men så vil jeg bare lov til at sige, at de radikale er, som det er i dag. Et smækhammerende borgerligt parti. Liberalt parti. De går ind for...
Det skal du ikke sidde og sige til mig, Peter. Vi har jo altid kæmpet med det parti.
Ja, jeg ved det godt. Men derfor siger jeg også, at det ulogiske ved den regering, der blev dannet sidst, det er, at de radikale havde, hvad skal man sige, lagt over på rød blok, samtidig med, at de var blå. Og det er sådan set, at det er hele den manglende logik indtræder.
Nej, der er ikke noget mærkeligt i det, Peter. De sidste mange års politiske historie har Socialdemokratiet, de radikale og et eller flere borgerlige partier dannet regering. Netop fordi vi er hinandens modsætninger på nogle punkter, og så har vi fælles ting på nogle andre punkter. Så det er ikke usædvanligt, at sådan et parti som de radikale, de er i regering med os. Det har de jo været massevis af år.
Jamen, det ved jeg godt, men det er jo ikke det samme radikale, som det er der i dag. De radikale, som er der i dag, fra Margrethe Vestager til Østergaard, de er altså anderledes. De ligger nærmest til højre for venstre, efter min opfattelse. Og jeg kender gamle hæderkronede radikale, som Asger Baumspark Jensen og andre, at de har altså samme opfattelse som mig, at det radikale bevæger sig ud på højrefløjen. De ligger så nærmest sammen med Liberal Alliance
og til højre.
Og så er det jo unaturligt, at der er i virkeligheden et flertal, der er borgerligt, rent meningsmæssigt, og så er det en socialdemokratisk regering.
Men der er vel i det hele taget...
Det er jo ikke kun de radikale, der har flyttet sig. Det har Venstre jo også.
Jeg skulle lige sige...
Købmandsvenstre. Det er jo ikke de liberalt, socialliberale mennesker, som det var engang. Altså, det er jo det er en helt anden type af mennesker. Rigtige købmænd. Og der er de radikale flyttet sig, og det har de alle sammen også på grund af tilstedeværelsen af Dansk Folkeparti. Altså det er jo også det rene købmandsparti, det er ren populisme, så det er en afspejling af den populisme, som kommer fra det øvrige Europa, den er også kommet til Danmark.
Men Helle Dein, kan man ikke godt sige der, at det er et bredt spektrum, altså sådan set hele... Hele tinget har taget et skridt, hvis ikke to til højre.
Jo, det er jeg helt enig i, og jeg bryder mig ikke om det.
Nej, det er vi enige om.
Nej, men det er...
Glemmerne. Jeg sætter lige et punktum her.
Ja, jeg er så ked. Hvis du kan.
Jeg forsøger så godt, jeg kan. Jeg vil blot minde lytterne om, at hvis man er kommet ind i dette program, så er det det gode gamle Folketing på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Helle Dein og Peter Brixtofte. Og nu forlader vi løftebrudene, fordi jeg vil spørge om... Der er noget, vi savner emner, fordi den første uge er gået meget med at tale om, og jeg ved ikke, om det er sådan, fordi det er konkrete ting, som er nemmere at forstå. Det er noget med en mand ude i panorama, rengørings og så videre. Vi vender tilbage til sagen, så kan vi lige diskutere Lars Løkkes håndtering af det. Men er der nogle emner, sådan lidt større ting, vi savner, Peter?
Helt klart. Finanssektoren. Penge. Renten. Kreditten. Det er langt, langt vigtigere, om skatten er lidt højere, lidt lavere. Det er, hvad folk skal betale i deres prioriteter, i huset, hvis de skal låne til en bil, eller hvad de skal. Mm-hmm. Og der har vi altså en finanssektor, som er totalt fredet. Helt ufatteligt. På nær faktisk nu er Alternativet, og så Frank Aaen, som piper op en gang imellem. Og på nær det, så er de andre... Jeg ved ikke, om der er nogen, der får valgbidrag fra bankerne. Jeg ved ikke, om... Jeg håber ikke, det er det, der påvirker. Men der er andre...
Jeg vil bare sige, at der er nogen, der får valgbidrag.
Det ved du jo godt.
Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om det er det, der påvirker, siger jeg.
Nej.
Fordi vores gamle ven, Erne Olsen, han sagde, jeg tager gerne mod bestikkelse, men jeg leverer ikke varen. Ikke? Om det er det, der påvirker... Det er jo helt ufatteligt. Det betyder utrolig meget... Renten i Nationalbanken er minus. Mm-hmm. Og de låner til bankerne til 0 eller minus, og ja, nu låner de så ud til deres egne ansatte, jeg ser i dag, til 1% rente, ikke? Ligesom bankerne også låner ud og giver bankernes ansatte gebyrfri låner og lavere renter osv. Der er en finanssektor her i Danmark, som er så privilegeret, og som er så urimelig over for kunderne. Og det er mange kunder. Og det er ikke ligegyldigt, om du betaler 10.000 i terminer, eller du betaler 30.000 i terminer, eller du betaler bidrag til realkreditten, om det er som i gamle dage 0,2%, eller som det er nu 1,5%. Det er jo pokkers til forskel. Hvorfor vil politikerne ikke tage fat i det, der er det vigtigste for dansk økonomi i Danmark, altså interne? Mm. Det er meget vigtigt, om skatten bliver lidt højere eller lidt lavere.
Jeg er enig med Peter i, at vi har slet ikke i Danmark fået samlet op efter krisen i 2008 og fået reguleret den finanssektor, som den burde reguleres. Hvorimod skatteborgerne bare har leveret milliarder som buffer for en finanssektor, der bare får lov til at køre derudad. Det er rigtig usympatisk, og det er et kæmpe arbejde, der skal laves. Og der skulle man kigge sig lidt ud i Europa og se, hvad har de andre lande gjort? For man er nødt til at organisere den banksektor, så den ikke bare kan komme rendende som hysteriske kællinger bagefter og sige, nu mangler vi penge, vi skal have en buffer, vi har ikke nogen buffer. Og så må Lene Espersen regne ind der, og jeg ved ikke, hvor mange milliarder hun lagde i bankkassen. Det er et af de der emner, vi mangler. Det er et andet emne, vi mangler.
Men må jeg lige se, det kommer bare lige for at få rundet den af så.
Ja.
Er det fordi, at banker og renter og sådan nogle tal, det er lige lovligt kompleks?
Det er både kompleks, og så er det også meget, meget følsomt. Fordi som Peter siger, det er hverdagsøkonomien. Her når de radikale nu spiller ind her, nu skal vi lige se lidt på det der med boligskatterne og sådan noget. Altså, det er dybt følsomt. Ja, så store ansvarlige partier kaster ikke sådan noget, som er så kompliceret lige ind i midt i valgkampen. Det er altså for farligt. Så derfor, den kommer ikke, men den burde komme, fordi det er i den grad hverdagsøkonomien, det her handler om.
Ja. Det handler, som sagt, men altså, nu kan vi se, at selv Socialdemokratiet, de vil ikke gå ind for finansskatten.
Ja, nogen i Socialdemokratiet, vil jeg sige, for ja, vi er nogen andre, der gerne vil.
Ja, men altså, officielt okay. Socialdemokratiet,
så må du stille
og selvom
op igen.
Angela Merkel går ind for det i Tyskland.
Den er helt gal.
Man skal gå ind og lovgive og regulere den finansielle sektor. Mm-hmm. Man skal sætte de administrationsbidrag ned på realkreditten. Man skal forbyde overrenter, som bankerne tager. Det er overrenter. Og det, jeg har slået op, hvad det betyder, overrenter, og det er jeg slet ikke tvivl om. Det er, når man udnytter folks uvidenhed, blandt andet. At man tillader, at man får 0%, når man har indlån i banken, og man får 10-20%, når man skal låne til et eller andet. Mm-hmm. Det er så himmelvid en rentemarginal, en forskel på ind- og udlånsrenten. Og det hænger sammen med nogle kæmpe lønninger i banksektoren. Og når de endelig går ned med en bank, eller går ind med banken en gang imellem, så får de bonusser, dem der har kørt det i sænk. Og der sker ikke noget som helst mod dem, der har gjort det. Kan simpelthen ikke være det her bekendt, og så skal jeg bare gøre opmærksom på i al stilfærdighed, at der er dobbelt så mange ansatte i en finansiel sektor i Danmark per indbygger, som i Norge, Finland og Sverige. Det er en kæmpe overadministreret finanssektor, og det er kunderne, der betaler.
Jeg er helt enig, og jeg mener også, at den der finansskat, den må komme. Og, men som sædvanligt, så er det noget, vi skal have trykket ned i hovedet fra EU, fordi vi er for fodslæbende selv. Så jeg tror, at Merkel og andre kræfter, de vil forsøge at komme igennem med det via en europapolitik. Det var nemlig det.
Jeg vil bare lige spørge, Helle. Kan du forklare, hvorfor kan ikke engang Socialdemokratiet æse? Altså, nu taler de borgerlige, de er bare de er tåbelige, når de ikke gør noget ved det her. Men I skulle lige så tåbelige.
Vi er lige så fodslæbende.
At man freder den finansielle sektor, som generer borgerne hver dag.
Ja, og det fatter jeg heller ikke. Og vi er nogle stykker, som har prøvet at argumentere for, at nu skulle vores parti også forstå det her, og så se at komme i gang med det. Og der er man lidt fodslæbende, fordi man vil have det fra Europa. Man vil ikke lave det selv, man vil lave det sammen med de øvrige lande. Og så kan vi andre, der står i Socialdemokratiet, vi kan stå og sige, jamen I kan jo se, det er lavet i de andre lande. Hvorfor tager vi ikke en kopi af noget af det, og får reguleret og organiseret den her sektor? Det er noget, et krav, jeg synes, vi må have som borgere. Så det er den ene ting, det er vi helt enige om, at det burde diskuteres. Den anden ting er, det europæiske arbejdsmarked er i den grad på, bagkant. Og derfor bør man også prøve at være med til, spille aktivt med i at få, og det bør vi også diskutere her, hvordan arbejdsmarkeds- og socialpolitikkerne skal se ud i de forskellige europæiske lande. Vi kommer kun lige til i hverdagspolitikken sådan at røre en snitflade af, hvad det er, der er problemstillingen med den frie arbejdskrafts bevægelse. Der skal også organiseringer, altså af eller den danske model af arbejdsmarked og lønmodtagere og arbejdsgiver. Man må på en eller anden måde få det der europæiske arbejdsmarked reguleret og organiseret. Det nytter ikke noget, enkelt lande gør det. Det samme er med hensyn til, når vi flytter rundt på indvandrere og cirkulationen af flygtninge og europæere, der vil bruge vores frie marked. Så skal man også have en politik på det område, på det europæiske plan. Det nytter ikke noget, hvad et lille land som Danmark, som bare en forstad til Paris, ikke? Altså, vi kan jo ikke, skal jeg sige, regulere det her, men det trænger til regulering, det trænger til diskussion, det trænger til løsninger hen over grænserne.
Men er der
men
så
vi diskuterer det ikke.
Nej, men hvorfor gør vi ikke det? Altså, fordi spørgsmålet er vel, om der er en holdning hos partierne om, at det er for komplekst, det er for stort, der EU, det gider folk ikke snakke om. Så vil vi hellere, altså som Søren Pape siger, når man, hvis vi skal diskutere noget EU, så skal vi bare sige, når man, de skal have det dårligere i fængslerne, hvis det er sådan nogle ting. Ikke? Er det fordi, det er de der sådan lidt større ting,
der
som er for komplekse?
Der har i alle årene, vi har været medlem af det europæiske marked, jeg stemte ikke for det, men nu er vi det. Og derfor så skal vi have det til at køre bedre. Det fungerer jo ikke. Det er ved at falde fra hinanden. Altså økonomien, altså euroen er ved at falde fra hinanden. Samarbejdet er meget, meget svært at holde fast på. Det er jo det, vi også kan se i England. Og de danske politiske ledere har hele tiden sprunget over, hvor gæret er lavest, og ikke vil forholde sig til de problemstillinger, vi burde forholde os til, og prøve at diskutere det med den danske befolkning, men siger altid bare, at alt det onde og dårlige, det kommer fra det der i Europa. For de andre kan i øvrigt ikke finde ud af det. Det er for dårligt. Det er for lavt at flyve. Mm-hmm.
Ja, jeg stemte jo og er inkarneret EU-tilhænger som sådan. Det er den fejl, der er begået. Det er, at man lod Østeuropa komme ind med samme rettigheder på for tidligt tidspunkt. Jeg er helt enig i, at på lang sigt, så skal man forene sig i hele Europa, og gerne i hele verden for så vidt. Men det var alt for tidligt. Og det er jo jeg kan ikke, når jeg går ud og henter posten, eller jeg henter aviser, eller noget andet, det er ligegyldigt, hvad, så er det udlænding overalt. Det, der har jobbene. Og når jeg er i lufthavn, så bliver jeg betjent af udlænding, også svensker hørt. Jeg er ligegyldigt, altså, der er. Det er ikke sådan, at man kommer, de kommer op for at tage vores socialydelser. Nej, de kommer op og tager de job, som danskerne åbenbart ikke vil have. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad problemet der er her, som Helle er inde på. Et kæmpe, kæmpe problem. Men jeg mener altså også, det er noget, vi kan klare, også nationalt. Der er et eller andet galt, når vi har måske 80.000 fra Østeuropa, som har fået job inden for nogle ganske få år. Og vi stadigvæk har, hvad ved jeg, måske det samme antal arbejdsløse danskere. Der er der et eller andet galt. Mm. Et eller andet er der galt. Det er starten.
Ja.
Bent Falbert skrev en fremragende bagside på Ekstrabladet forleden, hvor han fortalte om den der indvandring, som man siger, det er emne, man heller ikke, folkevandring, man heller ikke rigtig tør forholde sig til. Der er jo en kæmpe folkevandring undervejs.
Mm-hmm. Men igen, rammer vi et eller andet, hvor man er måske lidt nervøs for at tale om det, fordi så åbner man en eller anden større, kompleks
snak. Ja, det er Pandoras æske.
Jo, men er det fordi, man er bange for at sige, jamen ved I hvad, det her problem, det er så stort, at vi kan ikke svare ja eller nej på det. Altså, når man også læser, når man hører, hvad Venstre siger, når man hører, hvad de fleste af partierne siger, og når man læser Socialdemokraternes valgprogram, som jeg sidder med her, så er der jo en grad af, hvad skal man sige, gavebod i den, forstået på den måde, at man siger, at vi vil give nogle flere penge til ældre, vi vil give nogle flere penge til sundhed, vi vil give nogle flere penge til sådan og sådan og sådan og sådan. Der er jo ingenting, hvor man siger, her har vi nogle komplekse problemer, som præcis, vi vil arbejde for. Det eneste helt konkrete, der er i den her, det er, at der bliver ikke råd til at hæve udviklingsbistanden.
Nej, det er Socialdemokratiets nye politik.
Det er deres nye politik.
Der er de også skifteholdning. De ligger også under for hele den diskussion. Og der er vi ved et emne, Nu har du meget mere forstand på udviklingsbistand end mig. Men her er vi et emne, som heller ikke bliver taget op eller konkretiseret. Hvad betyder det at hjælpe i nærområderne? Hvad betyder det konkret? Nu så jeg lige, at Emiraterne de har taget 7 flygtninge fra Syrien. 7. Mm-hmm. Saudi-Arabien 19. Tyrkiet 1,7 millioner. Libanon 1,1 million. Betyder det hjælp i nærområdet, at vi også herunder kunne hjælpe Tyrkiet og Libanon ved massivt at sende penge ned og hjælpe dem til at finansiere den flygtningestrøm, så de kan være der og kan komme tilbage igen, når der bliver fred. Hvad betyder det at hjælpe i nærområderne? Jeg har ikke set et eneste konkret forslag. Man siger det bare, og så er der nogen, der nu skal udlandshjælpen endda stoppe, og Venstre vil have mindre, og Dansk Folkeparti vil have mindre. Hvordan kan man hjælpe mere i nærområderne, hvis man formindsker det rammebeløb, der er? Man kunne måske tage noget ulandsbistand og så flytte den over til en indsats i nærområder, som jeg siger, Tyrkiet og Libanon. 2,8 millioner ligger der. Ja. Men araberne i Emiraterne, de vil ikke hjælpe deres kollegaer og venner. Det er så urimeligt.
Altså, da jeg blev udviklingsminister, der havde vi jo lige, takket være Jørgen Estrup, opfundet sådan en ny ramme for en større bevilling til hele ulands samarbejde, Miljø- og Katastrofefonden. Og det var jo fordi, vi stod så med store miljøproblemer og store katastrofeområder, også i Europa. Og derfor var vi enige om og klar over, at hvis ikke vi kunne få ulandsbistanden til Afrika til at vokse, så måtte vi så prøve at tematisere det, og så sige, at vi skal altså have nogle penge til, når der kommer alle de her både flygtningekatastrofer, miljøkatastrofer, hvad der er. Og derfor fik vi jo så lagt et beløb ved siden af. Jeg mener, vi er på det tidspunkt, hvor FN nu står og forsøger at hidkalde noget assistance til den største flygtningestrøm og menneskerotation, der er i gang lige nu. Der står de og beder om, at landene nu tager det her alvorligt og går ind og giver et bidrag til det. Og det mener jeg, at nogen burde komme op med nogle forslag om, hvordan håndterer vi denne her flygtningestrøm, og hvordan fordeler vi det imellem os. Fordi det er jo det går ud på. Det går jo ud på, at vi får det fordelt. Og jeg synes, det er fint, at man i det europæiske samarbejde nu får afdækket, at Østeuropa vil overhovedet ikke tage imod nogen flygtninge nogen steder fra. De har nok i deres egne økonomiske underskud og hvad vi har. Men der bør jo være en solidaritet omkring at håndtere. Det kan ikke bare være middelhavslandene, der står med hele den der buffer for hele den der flygtningestrøm, der kommer fra Afrika. Det må vi på en eller anden måde fordele imellem os, og vi må lave nogle regelsæt for det.
Men jeg er altså også dybfarer over, at Mellemøst ikke selv kan hjælpe sig selv. Altså, det kan ikke være rigtigt, at alle problemer næsten i øjeblikket, som rammer os med folkevandringer, stammer fra Mellemøsten. Og der er nogle lande, der er så ufattelig rige, som man kan brække sig. Og i Katar, som har fået et VM i fodbold, åbenbart...
Nogen vil mene købt
ja, formentlig købt. Selvfølgelig har de det. Hvordan fanden skulle det ellers placere fodbold midt om sommeren i Katar? Et land, der har 200.000 katarianer, og så 2 millioner slaver.
Og 50 grader varmt.
Ja, altså det, og så skal de bygge 10 nye stadion, med hvor de har indeklima, hvor det skal... Og bruge milliarder på det, i stedet for, at deres penge kunne gå til de her flygtningsstrømme, som har skabt de konflikter, der er med Mellemøsten. Jeg synes også, at Mellemøsten og de rige lande der, Saudi-Arabien. Jeg synes også, USA svigter der. Det kan heller ikke være rigtigt. Vi er, og det gælder også Danmark. Mm. Hvordan pokker kan vi være allieret med Saudi-Arabien, som er lige så brutalt som IS i deres hverdag? Mm. Jeg fatter ikke de der alliancer. Det er så dobbeltmoralsk.
Men se, det der er interessant her, det er jo, det her er jo, det er vi igen, enigheden er bordomspændende i dag. Det er vi enige om. Men er det ikke desværre sådan, at i en valgkamp, som den vi er i nu, der er der en realitet, der hedder, at det er 3 uger, hvor det er, og det er måske kynisk sagt, men nemmere at råbe bø, end at begynde at fremlægge en lidt mere kompleks løsning for, hvad skal vi gøre med en fordelingsnøgle af flygtninge i Mellemøsten osv. osv. Det er jo nemmere at stille sig op i TV-visen og råbe bø, vi lukker dørene.
Jo, men jeg synes stadigvæk, det med nærområderne, når alle partier i princippet går ind for det, og det gør jeg også. Selvfølgelig er det fornuftigst, at man kan fastholde og udbygge og lave hospitaler og skoler og virksomheder i der, hvor man kommer fra. Mm. Det er også de mennesker mest glade for selv. Men at der overhovedet ikke er noget konkret på, hvad man vil stille op. Hvad er det, man vil hjælpe med? Hvordan?
Jo, men igen, Peter, er det ikke fordi, at i de her 3 uger, der råber man bare bø?
Jo, men det har man gjort 4 år også, ikke? Man har jo ikke sagt et ord om, hvad man vil gøre i nærområderne. Ikke et ord.
Og jeg synes jo, at presset ligger meget hårdt også på sådan Dansk Folkeparti, som jo hele tiden går og siger det. Men der er bare aldrig nogen, der stiller dem til regnskab for det.
Nej, men det gælder også i andre partier.
Ja, ja.
Jeg tror ikke, vi skal holde...
Altså,
det gælder også Socialdemokratiet, Venstre, det gælder dem alle sammen.
Nej, vi har været med til at finansiere alle mulige projekter, hvor man har forsøgt at gøre det. Jeg var der også som bistandsminister, hvor jeg selv i gang med at lave det. Jeg lavede det i de palæstinensiske selvstyreområder, hospitaler og skoler og alt muligt, for at få folk til at få deres eget system til at fungere.
Ja.
Så det er der jo nogen af os, der har gået ind og prøvet at sige, det der med nærområder, det er ikke bare flygtningelejre. Nej, det er at forebygge flygtningelejren.
Ja, men det er meget lidt konkret.
Nej.
Det du har lavet der, det er glimrende og fint. Men det er jo, altså, problemet står tilbage. Det er jo et kæmpe problem.
Det er et kæmpe problem. Og derfor er løsningen heller ikke bare at skære pengene væk.
Nej.
Og det tror jeg heller ikke, den danske befolkning kan lide, når det bliver sagt her i valgkampen.
Men Helle, det er jo interessant, det du siger, fordi stort set alle partierne siger jo, enten stop, hvor vi er, eller skære pengene væk. Præcis modsat, som Peter jo siger, at den regering, vi har nu, gik jo til valg på at hæve.
Ja, det er idealet, det er målet, ja.
Jamen, det er jo ikke målet længere.
Nej, det er så blevet flyttet her i løbet af valgkampen.
Men er der en ledig flanke til et parti? For der er jo nærmest ikke nogen, der er ude at sige det her. Enhedslisten piper lidt om det, men er der en ledig flanke til for eksempel SF eller Socialdemokraterne at gå ud og sige, ved hvad, altså, i stedet for at sige det her med, vi synes ikke, der er råd til at hæve udviklingsbistanden, vi er nødt til at sætte det i brug.
Jeg tror da, at den nye alliance der, de kunne da være noget for Uffe Elbæk. Han er den type, der synes det, tror jeg. Så han kunne da godt gøre noget. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det, du siger. Hvorfor er det, at vores valgkampe bliver så primitive? Fordi det er jo det, der sker.
Det er
populisme. Og alle partier kappes om at komme tættest på Fularsen og få Jensen og kassedamen. Mm. Og jeg ved ikke hvad. For at det kan... Så tænker de, det er det, folk kan forstå. Men jeg tror, man undervurderer vælgerne. Jeg tror godt, at vælgerne gerne vil se retning, og hvor det er, vi gerne vil hen, og hvad det er for nogle større problemer, vi er en del af. Og det vil de også gerne have, at vi deltager i løsningen af, og ikke bare sætter hovedet i busken.
Men Helle, nu sidder vi her helt frelste og har ikke...
Nej, på vi den måde, ikke frelste.
Og har ikke på den måde aktier i det. Men nej. Den sang, vi synger nu med, at det bliver primitivt og at man
populistisk.
Måske... Populistisk, ja. Den sang vi også for 4 år siden, og vi sang den også for 8 år siden. Hvornår tror du, der er et parti, der ligesom
Jeg tror blandt andet, det hænger sammen med, at vi er i øjeblikket, nu har vi 10-11 partier. Den er helt gal. Fordi altså, hver parti har sin sag, og det vil sige, at man kan mindre og mindre samarbejde. Jeg synes altid, der har været den største krise, når Folketinget har bestået af de der 10, 12, 14 partier. Det har været helt vildt, og det gavner ikke noget som helst. Hvorimod, at Folketinget har kunne lave længere planer og større samarbejder med større effekt, hvis man har været 5-6 partier, som så har tvunget sig selv til... også at tænke i kompromiser og i langsigtede løsninger. Det, der er en realitet i Danmark, er jo, at langsigtede løsninger virker ikke, hvis ikke både Socialdemokratiet og Venstre er med i dem. Fordi så laver det ene hold det om næste gang, og så har vi alt det skvaller med, at vi ruller tingene frem og tilbage, og det fører ingen steder hen. Så derfor kan jeg kun sige, at jeg bliver ked af det, når alle de der småpartier opstår. Ikke for jeg under gerne de mennesker, at de kan få deres synspunkter hørt, men jeg synes, at det gør det vanskeligere, at vi for eksempel løfter debatten på lidt mere langsigtede mål og lidt mere sammenhængende beslutninger.
Men Helle, er det ikke et lidt... er der ikke en vis grad af ansvarsfraskrivelse i det, du siger der? Fordi i det...
Nej, det synes jeg, de mennesker, der vælger de der småpartier, lægger ansvaret fra sig.
Og den kan man vel vende 180 grader og sige, grunden til, at de ikke stemmer på dem, det er vel, at Venstre og Socialdemokratiet så ikke har leveret varen så langt, som at de mennesker
ikke føler sig. Så må man tage ikke, den kamp ikke inden føler de partier. Sig.
Jamen, det skal man da selvfølgelig gøre, men der er vel... De mange partier er vel også udtryk for, at de store partier ikke har leveret varen, og at de vælgere ikke har følt sig repræsenteret, og derfor søger de noget andet.
Må jeg sige noget?
Ja.
Det, så, ja. Altså, jeg mener, at der er sket meget i Danmark, sådan rent politisk, efter murens fald. Mm-hmm. På en eller anden måde har partierne haft lidt svært ved at helt finde ud af, hvad de så står for. Det var så enkelt en gang, man havde noget derovre og noget her. Der var en erklæret modstander og en anden måde at bygge samfundet op på. Og så havde vi vores måde, den vestlige, og så var den russerne, ikke? Og så kommunisterne. Fint. Så falder muren, og så går bredere den vestlige markedsøkonomi så til Østeuropa, Rusland, og selv Kina indførte på deres façon, og det breder sig til hele verden. Så nu er der ikke rigtig nogen modstander. Så skal vi i gang med, og så er der nogen, de har så fundet islam og islamister og sådan noget, ikke? Også så er det er jo til deres store held, mener de, ikke? Også så er der endelig dukket nogen op, de kan være imod. Så er det dem eller os. Men de andre er kommet i vildrede. Hvad er det egentlig, vi vil? Altså, hvad er det, vi vil med vores samfund? Fordi alle er nu blevet enige om samfundsmodellen. Mm-hmm. Men så er det, jeg vil indskyde det med den finansielle sektor og den private sektor, at nu skal vi også til at kigge lidt kritisk på den private sektor og på den måde, vi har indrettet markedsøkonomien på. Og det er der, jeg synes, at man forsømmer at gøre noget i store partier. Der mangler nogle ledere, som siger, det her, det kan ikke være rigtigt. Nu skal vi altså også revidere vores samfundsmodel. Mm-hmm. Og det er det, der mangler.
Altså, Asger Aamund, vi diskuterede det ganske kort i sidste uge. Asger Aamund skrev en kommentar, jeg tror det er i Berlingske, han har en blog eller noget den dur, hvor han skrev, at det største problem er, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det bliver Lars Løkke eller Helle Thorning. Fordi vi er, som Peter også lidt er inde på, at vi er nede i nuancer nu. Fordi på den sådan brede front, der er det samme. Der vil vi stort set det samme. Altså, vi kan jo også tage Socialdemokraternes valgprogram her. Der er meget lidt Venstre vil erklære sig decideret uenige i, jo. Der er meget lidt nogen vil erklære sig uenige.
Men du kan også sige, at du kan godt tage på tallene, ikke? Vi bruger 1.000 milliarder eller sådan noget på den offentlige sektor.
Ja.
Og så sidder man og diskuterer et par stykker. Ja. Det der med, at man lægger det sammen over 5 år, så bliver det til 30, eller hvad det er, 29.
Ja, ja.
Ved du hvad, det er jo simpelthen...
Det er peanuts.
Det er peanuts stadigvæk. Det er jo per år, man skal kigge. Mm-hmm. Og det, man sidder og diskuterer, det er nogle promiller i forhold til det samme budget. Det er, hvad man sidder og diskuterer på den offentlige sektor. Det er, hvad man har tilbage. Det er jo også sådan, finanslovsdebatten er hvert år. Ja. Der sidder man også med nogle peanuts og diskuterer, men grundlæggende er man enige om 99,5% af budgettet. Og så mangler vi jo så, at om der er nogle idéer til, hvordan vi kunne gøre vores samfund bedre. Mm. Altså, nogle andre idéer kunne vi... Gør det bedre inden for den der markedsøkonomi. Og der jeg bliver ved med at pege på, at finanssektoren skal revidere sig under kontrol, så borgerne får det bedre der. Og de penge, man kunne få der, kunne man måske bruge på at gøre vores velfærd noget bedre. Jeg synes jo, det er urimeligt, at man har skåret ned på hjemmehjælp og hjemmepleje og alt det der her inden for de sidste 4 år, faktisk. Og det gør det jo også lidt problematisk for Socialdemokratiet, når valgkampen kommer lidt frem, at hvis man ser, hvad de nu lover og hvad de har gjort, så er det jo 2 vidt forskellige ting.
Ja. Det synes jeg, der deles vandene lidt, ikke? Fordi det er jeg jo ikke enig med Peter i. Det sidste her med hvad man har reguleret lidt på ydelser og så videre, så videre. Men jeg er helt enig med dig, Peter, i at primært har det politiske angreb været på den offentlige sektors størrelse og funktion. Og meget lidt på den private sektors leverance til samfundsmekanikken. Lærlingepladser, altså tage ansvar og tage indvandrere og flygtninge og folk med anden etnisk baggrund ind i virksomheder og ind i uddannelsessystemet og tage det alvorligt. Det nytter heller ikke noget, at landbruget står og piver og bare skal have flere milliarder, fordi nu er de belånt så for stort, og de har været igennem nogle omlægninger. Nej, der må leveres også fra den private sektor. Og jeg er enig med Peter med det der med finanssektoren. Det er helt galt. Mm-hmm. Så det er en anden diskussion, vi skal have op. Og jeg er der enig med Peter i, at den der liberalisme af økonomien, vi har været vidne til, den er slet ikke blevet reguleret, som den bør reguleres.
Godt. Peter, ganske kort.
Min pointe er, at før var Socialdemokratiet og Venstrefløjen totalt ukritisk over for den offentlige sektor i alt for lang tid. Hvor, og det var derfor,
men der var det jo en kamp at få den til.
Jamen hør efter. Også der med at få den. Der er mange, der gerne vil have noget valgfrihed og noget bedre service og ingen ventelister og sådan noget. Ja. Har man været alt for defensiv og sagt, at der er ingen, der skal kritisere den offentlige sektor.
Ja.
Og nu siger jeg bare, nu er det om på den anden side. Ja. Nu er der nogen, der siger, at der er ingen, der skal kritisere den private sektor.
Ja.
Og der siger, at man skal ikke begå den samme fejl, som Socialdemokratiet efter min mening gjorde for den offentlige sektor. Den samme fejl skal Venstre og kompagni ikke gøre for den private sektor.
Nej.
Og så sige, I skal ikke, hver eneste gang I siger noget, tager I imod den private sektor. Nej, den private sektor kan altså godt gøres bedre og meget mere givende for samfundet.
Godt.
Okay.
Det her, det er Radio 24/7, det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Peter Brixtoft og Helle Degn. Vi har lige 5 minutter op til nyhederne kl. 11. Der vil jeg bare lige vende en lille ting mere, som altså godt kan være et eller andet lidt nyt og spændende. Her bliver posen i hvert fald rystet en lille smule. Udenom de store partier, jeres respektive, der har Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance en lidt sær blanding. De er gået sammen og har sagt, de har selv betegnet det som en såkaldt game changer i dansk politik. De har givet hinanden håndslag på, at man vil arbejde for flere folkeafstemninger, når det kommer til EU. Kan det være noget, der kan ruske lidt op i noget etableret her? At man ud over de store partier ligesom vil sige, altså hvis de kan mønstre noget, der minder om 60 mandater, så er der en kattelem i grundloven, som siger, så skal vi have folkeafstemninger. Kan der ske noget nyt ved det her håndslag?
Måske håndslaget, men altså ligesom jeg siger, at et hver forslag til at gøre den offentlige sektor anderledes, er ikke et angreb på den offentlige sektor. Et hvert forslag om at gøre en privat sektor bedre, er ikke et angreb på den private sektor. Så må man sige, et hvert forslag til at ændre EU, er heller ikke et angreb på EU. Man må kunne diskutere de her ting, uden at det bliver gjort til for og imod. Men hvordan?
Jo, men er der ikke en vis ræson i, at man siger, der er nogle ting, vi er nødt til at spørge danskerne en lille smule mere om, for eksempel bankunionen?
Jeg mener ikke, at der er mange ting, der ikke er velegnet til folkeafstemninger, og det er for komplekse ting.
Men det mener man også her. Der skal være en bagatelgrænse. Vi skal jo ikke til afstemning hver uge, fordi så går der først ged i den.
Det går ikke, fordi du skal jo se tingene mange gange, skal du se dem i en større sammenhæng, og der hænger tingene sammen, og hvor meget kan du nå at forklare på en 20-dages valgkamp?
Men vil vi dø af, at i næste valgperiode skulle til et EU-afstemning en gang om året, om sådan store ting. Hvis der kommer en bankunion, hvis der er retsforbeholdene, det skal vi jo, det ved vi. Sådan store ting en gang om året, det er vel ikke for meget for langt.
Nej, jeg mener, vi betaler nogle mennesker for at bruge hele deres dag og hver dag i flere år for at prøve at sætte sig ind i de her ting og hvordan de hænger sammen. Og det er dem, vi skal bede om, at de på mine vegne er med til at træffe de beslutninger.
Men er det demokrati?
Ja, det er det. Det er et repræsentativt demokrati, hvor jeg beder nogen om at repræsentere mig og bruge al deres kraft og energi og intelligens på at sætte sig ind i tingene og så give mig et svar på, hvilken retning bærer det her, hvilke konsekvenser får det her. Det vil jeg meget hellere have, end jeg vil have sådan nogle jubelafstemninger og alle mulige landsbytosser, der skal sidde og sige, hvordan Danmark skal komme videre. Det har de ingen umiddelbart mulighed for at sætte sig ind i, hvad det får af konsekvenser af nogle af de beslutninger.
Det repræsentative demokrati indebærer vel også, at man, som du selv siger, giver nogle penge til nogle mennesker, som sætter sig ind i det her, præsenterer det, og så en gang imellem, så tager vi stilling til, har de gjort deres arbejde ordentligt? Så vælger vi repræsentanterne.
Det men jo, ikke det fra sag til sag.
Nej, men det er heller ikke det, man foreslår her. Men enkelte sager, store sager.
Ja, men det er jo stadigvæk enkelte sager.
Jo, men sådan er det jo.
Ja, men det går ikke ind for.
Nu skal vi jo,
så ingen enkelte
nu skal sager. Vi jo have folkeafstemning hver eneste gang, vi afgiver suverænitet.
Præcis.
Altså, så der er jo jo fastlagt en grænse. At for
men
det
Peter,
øjeblik,
der ved at, du jo også godt, at grænsen for, hvornår der bliver afgivet suverænitet, den bliver jo smidt op i luften hele tiden, ikke? Er det suverænitetsafgivelse, er det ikke? For eksempel med bankunionen, der mener man jo, det er det ikke. Men det skal jeg da love for, at der er nogen, der synes.
Jamen, det kan også godt være, det er. Jeg er selv i tvivl om det,
jamen,
om det spørgsmål.
Der kan du se.
Fordi at hvis ikke vi kan regulere vores banker og så videre herhjemme, som vi har lyst til ved lov, hvis det er det, det indebærer. Og det kan jeg ikke overskue.
Nej.
Der må jeg bare sige, det kan jeg ikke overskue nu. Det er jeg nødt til at sætte mig noget mere ind i.
Ja, men
der kan du bare se, her, så vil Huxi smide sådan noget ud til en folkeafstemning. Vi andre, som har siddet og brugt 30 år af vores liv på at sætte os lidt dybere ind i tingene og blive klogere på det, og hvordan det hænger sammen, og ikke blive narret på, at det hænger det alligevel ikke sådan sammen, så skal man jo ikke bede almindelige mennesker, som altså har deres hverdag fyldt op med alt muligt andet, dem skal man ikke bede om at træffe sådan nogle komplekse beslutninger. Så derfor, det er derfor, jeg siger, ja, men der må være en grænse for, hvad det er, man kan spørge befolkningen om.
Jamen jeg siger, grundloven har fastlagt, at hvis vi overgiver suverænitet, og gør vi det med bankunion...
Der er vi jo enige om, at suverænitet og suverænitet, det er noget, der kan diskuteres.
Ja, det, godt. Ja. Kære venner, vi lægger det frygtelige emne almindelige mennesker til side. Det er så forfærdeligt.
Ja.
Og nu har vi kun lige 10 sekunder, så vi skal have nogle nyheder, men der er meget mere, vi skal tale om. Vi skal tale om Lars Løkke og panoramamanden og dagpenge, og hvis vi når det, så skal vi også lige se, hvordan det går med Yahya Hassan som løsgænger. Men... nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er 11.